Kæru hlustendur þurfa að hlusta á speilmyndina. Ég heiti Marín Manda og hjá mér í dag hún Ásdís Ragna Einarsdóttir. Ásdís grasalæknir, vertu velkomin.
Takk fyrir.
Grasalæknir, þetta er svolítið svona, hvað ég segja, það vita ekki endilega allir hvað grasalæknir gerir.
Nei, sennilega ekki. Þetta náttúrulega bara mjög spennandi starf, þau segir sálfrá. Ég búin að starfa þetta í sennilega núna hvað, 18 ár, þannig að það orðinlega ansi langur tími og hérna, og grasalæknir vinna svolítið þannig að þeir náttúrulega að horfa svolítið heildrænt á heilsuna og líkamann og hérna, og í rauninni bara að koma að jafnvægi svolítið á líffarakerfin og líkamann og skoða alla lífsstílsþættina sem eina heild, þannig að hérna, Og þetta okkar svona meðferð eru rauninni bara svona jurtalyf eða semst svona jurtablöndur og fleira og hérna bara búið að vera virkilega gefandi, myndi ég segja, öllu sára að sjá bara líka bara hvað, þú veist, hvað þessi fræði hérna og hvað við náum að gera með jurtunum í rauninni, þú veist, hversu áhrifur ykkur þær eru.
En hvernig þú spyrjaru þarna? Hvað var til þess að fórst að læra?
Það voru bara allir mjög hissi í kringum mér sko, ég ákvaði þetta nefnilega mjög ung, ég var 12 ára.
Já.
Og ég veit ekki þetta kom bara svo þrumur hauskýru lofti og ég man að mamma bara, þú veist, hún bara skýr, þú veist, fjölskylda mín, það engin svona bakgrunnur eða neitt svona sem að tengist í raunni þessu og hérna því að stundum kannski er þetta bara eitthvað ættinni eða það eitthvað, sko, eitthvað tengt, eitthvað svona.
Já.
En ég kynsist þetta mjög stóri bakaris fjölskylda, einnig stærstu bara á landinu og hérna af mér rak Ragnarsbakari hinn í mörg ár í gamla dag og sumir kannski þekkja það. Þannig að hérna, þetta var svolítið svona úttakt við það, hvað maður var að stefna, en ég ákvæði þetta 12 ára og við vorum með þessi manna bara vel, við vorum í jeppaferlega og ég var hérna, vorum að fara að sofa og þar rekst ég á okkur svona jurtarit, svona gamalt, fyrir eitthvað blæðri, þá er ég fyrir að sofa og þar bara opnast ykkur heimur, þar sé ég bara, þú veist, í þessum texta, maður getur nota þessi lauf og þau hafa áhrif og þetta og þessa sjúkdóm og þannig þetta svona bara gamalt jurtarit sem ennþá til
okay.
og hérna og svona frækt lítið jurtarit og hérna ég man ekki Björn eitthvað svona, ég man ekki Björn Halldórsson eða hvað hann hét þá og, en þarna opnast eitthvað dyr skilur og það bara kveiknar okkur ljósi hjá mér og eftir þetta þá bara ákvæði eitthvað bara já, mér langar að skera þetta, mér langar bara að vinna við þetta þannig ég fer bara, þú veist, í fjölbrautaskóla Suðurnesja eru keflæksinst og ég fyrir á náttúrufara upp þannig ég var bara með það misjón að bara fara þennan veg og skráum mig bara ég bara 19 að vera tvítug með stelpun mínu brjósti þegar ég sækjum í þessu námi í Bretlandi og það tók mig 5 ára að hérna að klára þetta BS-nám í grasalengum í Bretlandi þannig að ég, þú veist, ég bara ákvæði þetta mjög snemma og vissi þetta bara, þú veist, ég byrjaði fjölbraut að ég tók bara fögis í þurfti og undirbúningin Og bara ef ég get síða eftir því, þetta bara var frábært nám og frábært skóli og hérna, og eins og segja þannig að þú veist, ég bara vissi einhvern veginn að ég færi þennan, þessa veg.
Mér finnst alltaf svo æðislegt, þegar fólk veit hvað það vill gera og bara er með hérna, einhver ákveðna stefnu og kýlir á það. Ég er ekki þannig sko.
Ég var ekki þannig. En svo hefur mér alltaf langað, þú veist, að fara ýmsar áttir eftir það. Þú veist, ég var líka rosa mikið að pæli læknisfræði, þú veist, þetta var svona, þetta var svolítið óvelappa, mér langaði mikið í það líka. Og hérna, þannig að það var líka tóð í mig og þú veist, eftir ég fór að byrja að eiga börnin og þau voru svona unga, þá var ég alveg komin í það ít og endur bara að sækjum í Svíþjóð því ég bjóð þar sem barn. Og hérna, og í rauninni, þú veist, fór bara kom heim og fór í sænsku, þannig ég tala sænsku en ekki dönsku. Mamma var í námi þar þannig að þú veist, mér langaði að fara til Lund, þar sem við byggum, þar sem ég var sem barn og langaði að fara þangað í læknisfræði. Og þá voru börnin mín bara lítil og hérna, og svo einhvern veginn bara, þú veist, fórið í ykkur aðra átt og lífi held áfram og með fullt úr börnum og ég læg sett þetta hóld og en hérna, en það margt annað búið tók í mig og mér langaði að bæta við málskunar og svo fór ég reynda að reyfi mig upp núna bara fyrir ekki svo löngu síðan og þá bara, hérna, fór ég mastisnám í lýðhelsuvísindum. Þannig að ég kláraði það síst í fyrra og var búin að vera gæla við það, þú veist, að bæta við mig, hérna, meistaranámi, þú veist, og svona, þú veist, var að pæli næringafræði og var að pæli ýmsu öðru og mér fannst lýðhelsan svona, hún togaði bara einhvern veginn mest í mig því að það, þú veist, hún fer í raun inn á næringuna, hún fer inn á, þú veist, svefnin og hreyfingu og streitu og meiri segja, þú veist, vinnuvernd og hérna, og bara alþjóðaheilsu, þú veist, og er bara svo marga fleti og rauði þráðurinn þar er náttúrulega bara, þú veist, heilsuefling og forvarnir, þú veist, þannig að, og það er svona fyrirbyggjandi, svona, hérna, þangagangur í lýðheilsunni og það sem þetta gengur út á, þannig við erum að reyna fyrirbyggja langvinni sjúkdóma og efla lífsgæði fólks og þegar ég horfir svona tilbaka á það sem ég búin að vera að gera síðustu tæp 20 árin, að þá erum maður í raunni búin að vera heilsuefla og fyrirbyggja en bara einstaklingin. Þú veist, ég alltaf yeah. með einn og einn skilur, ég alltaf bara, þannig að þú veist, graslængarnir eru í raunni líka svolítið þannig, þú veist, það er líka svolítið rauðið þráðurinn í því starfi. Mm-hmm. Þannig að mér veist það, þú veist, þetta tvinnast vel saman og þetta er líka bara svona 360 nálgun fyrst mér á heilsufarið að taka lýðhelsuna, þú veist, það er svona, og hafið mjög gott og gagna því, þú veist, að opna mig an svona, þetta dýfkaði bara þekkingurinn minni enn frekar.
Já, nú getur nýttir þetta betur, bara Klárlega. Í þínu starfi. Já. Já, ok, en þetta er, semst, eins og þú segir, þetta er, þegar þú ert með fólk hjá þér, þá er bara einn aðali.
Já.
En þetta er ekki hópar sem koma til.
Sko, í rauninni bara, ég er náttúrulega bara að vera að gera bæði, þú veist, ég verið rosa mikið með námskeið og fyrirlestra bæði fyrir einstak, eða svona fyrir hópa og eigin vegum og svo líka bara inn í fyrirtæki. Þannig ég er búin að vera að gera alls konar og líka bara að vera að vinna með öðrum fyrirtækjum í heilsueflingu og heilsutengdum verkefnum, bæði varandi vörur og varandi fróðleik og að búa til efni og þú veist, þannig ég verið að taka mér alls konar verkefni svona til hliðar sem ég hefði fundist mjög skemmtilegt. Þannig að hérna en svona mestmegnis hef ég verið bara á mínu svona kliniki, svona litla kliniki og verið að vinna bara á viðtalsstofu eða svona stofu með kunna, einstaklingsráðgjöf. Þannig að það er svona, þú veist, það er mjög gefandi en það er líka gaman að geta haft svona einhverja fjölbreytni í starfi líka.
Mm-hmm. Og hverjir eru svona aðalega að leita til?
Það eru, þú veist, það hefur aðeins breyst svona með árunum. Þú veist, hérna áður fyrr þá var þetta bara frá, þú veist, unga börnum og upp í, þú veist, bara því eldra fólk skilur bara fólk með alls konar hérna vandamál og einkenni sem vildi bara bæta heilsufari sitt og hérna. En núna er þetta svona, hefur þetta verið að færast alltaf meir og meiri þá átt að hérna, þetta eru mikið til konur sem koma til mín í dag og kannski svona 30-35 og yfir. Þannig eru svona konur sem eru stattar svona á hérna bæði breytingaskeiðinu og tíðakörunum, þú veist að þessum og í líka bara þetta konur á batningnaldri og konur og lýsárum, en svona í rauninu vandamál og einkenni tengt konum og hormona ójafvæði. Mm-hmm. Og líka bara konu sem eru að koma sem eru kannski byrjar að fá okkur liðverki eða þú veist, meltingavandamál eða sjálfsónæmisjúkdóma eða alls konar einkenni, þú veist, þannig að það er svona það er svolítið minn hópur sem ég svolítið svona, kannski, það er svona orðið svolítið svona sérsvið hjá mig núna, setni árin
Já, nú hvern heilsa
Hvern heilsa, já. Já
En hvað, eins og þú segir, þetta er aðalega konur og það er svona já, kannski margar á breytingaskeinu mm-hmm. Er eitthvað ákveðið sem að þú hefur tekið eftir sem það mm-hmm. er að ræða um, þú veist, sem er eitthvað bara, það er nákvæmlega þetta. Eða eru bara konur að koma með allan listan hérna, af því að listin af breytingaskeiðinu er ansi langur, sko?
Einmitt. Það er bara, veistu, það er þetta bara, það er bara allt hann á milli í rauninni, sko. Þú veist, Já. Það er bara sumar konur er að koma með, þú veist, þessi svolítið svona vitrun einkennis og heilaþóku og bara svona, þú veist, líka bara svolítið þessi andlið einkenni eða þú veist, það er kannski ykkur deburð og hún á sér enga skýringu og þá oft getur maður þar maður að skoða, er þetta hormónaþurð eða skortur eða ójafvæði þar og þú veist, lífið er bara kannski gott og það er, þú veist, er ekki kannski mikið áföll, það er ekki kannski skýring beint á því að þeir eru komnar í eitthvað skona vanlíðan eða þú veist, þá getur þetta verið kannski eitthvað tenging þar. Mm-hmm. Þannig að stundum er þetta svona þessi bæði vitarnu og svona andlega hliðin. Og auðvitað er ég líka að vísa þeim bara áfram stundu þurfa líka bara að leita sér sumar, þurfa náttúrulega að leita sér aðalega bara og vinna með sín, hérna, sín tilfinninga, sín tilfinningalíf og svona og samhliða jafnvel. En það er alveg þetta og svo líka bara einmitt, þú veist, þessi líkamlega einkenni sem er oft miklu starri hluti og miklu fleiri konur, þú veist, þessu bara annarkvort fyrir tíðaspenna, þær sem eru ennþá blæðingum eru kannski að finna mikið PMS eða svona fyrir tíðaspennu. Og þú veist, eru bara, þú veist, hérna, safna vöku að, þú veist, svona, finna mikið bjú, kannski fyrir blæðingar eða fara hún í kjallar og eru dabrar og þú veist, bara kortir fyrir blæðingar, þú veist, Já. Þannig stundum er þetta bara þessi gluggi og svona, hérna, þessi einkenni og hérna, eru svona ólíka sjálfur sem kannski tveim fyrir dögum áður byrja og svo konuna sem eru náttúrulega bara þessi peri menopós eða breytingaskeis, hérna, hópurinn sem að við báðar eru náttúrulega stattar á núna.
Já.
Við erum ég gamlar, þannig að hérna og konunar í kringum okkur, þannig að við, þú veist, erum sjálfar byrjaðar að upplifa svona áhrifin af þessu og þá er þetta, þú veist, ótrúlega mörg einkenni mitt, þetta er bara svolítið rúsipani, þú veist, við erum bara svo neitaðinn og hinn og þú veist, og tíðarhingunum getur fara að raskast og hérna, þú veist, hitakófin kannski ekki, við erum ekki alveg kannski endilega byrjaðar en svefni getur fara að riðilast og stundum er það átt svona með fyrstu einkennunum.
Ég kannast að þessu við sko heilaþókna.
Já, hún er náttúrulega bara einmitt.
Bara, ég var hérna, byrju, hvað var ég aftur að segja?
Já, og einmitt er svo þetta lappin í herbyggju og viti ekki, þú veist, þú var þetta að ná í eitthvað svo bara hvað var ég að fara að ná í, þú veist, og þetta, þú veist, það lýsir svo oft hannig og maður svona, þú veist, þannig að það getur verið eitt einkenni sem að, þú veist, að því hormónin hafa náttúrulega áhrif á, þú veist, það eru móttakarar út um allt fyrir þessum hormónum, þú veist, þannig að bara í heilanum bara fullta móttökurum, sko, fyrir estrógeni og testosterón og fleira. Þannig að við, þú veist, við erum, þegar þetta byrjar að dala, þú veist, hormónin hjá okkur, að þá hefur þetta svo mikil áhrif, svo víttak áhrif. Og þar á meðal á, þú veist, heilan og þessa, svona, þessa cognitive function, þessa vitrana getu, þú veist, og hérna, getur fara að finna þetta, skilur við, þannig að þetta getur bara verið hormóna, svona, ójabæi, eitt hlut af því. En þetta eru bara, eins og þú segir, þetta langur listi af einkennum, sumakona finnur meir en aðrar, en þú veist, það góða við það að það svona, það svo gott að ef maður átt að sjá því svona, svolítið snemma, að það hægt að gera svo mikið með lífstilsbreytingun. Þú veist, þannig að ef maður nógu snemma að svona, átt að sjá því, hefur það er eitthvað að byrja að gerast þérna, ég ekki alveg svo á að mér að vera, það eitthvað off, er eitthvað ójabæi. Þú veist að byrja svolítið að skoða og kortlega hjá sér er eitthvað sem ég get gerst sjálf, þú veist í mínum bara lífsáttum, skilur, sem ég get bara svona svolítið unni með. Af því að við viljum kannski eiga inn í hormóna uppbóta meðferðina, því hún er klárlega, getur verið mjög gagnleg og bara eiginlega nauðsynleg fyrir sumakonur og hérna, og oftar en ekki þá eru bara margar sem að enda á því að þurfa hana, skilur, til þess að hérna bæti fyrir hormóna skortin ef hann er mikill. Og getur klárlega aukið lífsgæðan okkar mjög mikið. Mm-hmm. En svona fyrstum sinn finnst mér hérna mikilvægt að, þú veist, er hann að koma því að hjá konum byrjum svolítið að skoða lífstilsþættina. Því ef við ætlum að hoppa bara beint á hormónin, ef við erum ennþá bara, þú veist, ekki að stunda reglulega hreyfingu, við erum að, þú veist, hérna, við erum ekki að huga svefninum, það er streitan er bara, þú veist, uppur öllu valdi, við erum ekki að díla við hana og við erum bara að borða unnin, þú veist, matvali og óhollan mat og erum að fá okkur ómikið vín eða hvaða er, þú veist, borðum ekki sykur og svo framvegist, þú veist, þannig að ef við erum ekki að huga að þessum grunnþáttum, þá er ekkit fengi með því, skilur að, þú veist, en mér erist að bara, við erum ekki að byrja réttu megin.
Einmitt, já.
Þannig að við bætum þetta ekki upp, við þurfum alltaf að huga að þessum grunnþáttum, þú veist, þannig að hitt er viðbót, skilur við, þú veist, þannig að byrjum á því að laga hitt og leiðir þetta það og vinna með það og mögulega meiri þess að byrja að vinna með jurtalifin eða jurtirnar, þú veist, við getum nota þær sem eitthvað stökkpallan á milli, því að stundum duga jurtirnar kannski í ykkur á mánuði eða jafnvel kannski ykkur ár fyrir sumakonur til þess að svona aðeins svona mildan hátt að hafa áhrif á hormónakerfið og slá aðeins á einkennin. Og að því ég hef séð þá sem tæpum tveimur áratum sem ég vinnum með konum að jurtirnar geta gert helling og lífstilsþættirnir en svo kemur kannski að því að það dugar ekki og þá gott að eiga hitt inni. Skilur þá kannski komið að því að hérna, fara hormóna uppbóta meðferðina og þá er það bara gott og gilt en við erum þá búin að sannreina hitt, þú veist, hinna þættin undan.
En þegar þú segir svona jurtalif, hvað erum við að tala um?
Þú veist, það eru þetta margar jurtir sem koma til greina þarna. Og svona mín, kannski uppáhaldsjurt er makkarótin. Ég hef notað hana mjög mikið og rálótt hana mikið. Og hún er í rauninni, hérna, hvað ég segja, hún svona, hún inniheldur ekki þessa jurta estrógena svo sumar jurtir gera, en hún hefur áhrif svona í gegnum önnur kerfi og er svona bara almennt góð styrkjandi jurt fyrir konur og virðist hafa áhrif á til dæmis orkuna. Hún virðist hafa áhrif á kynhvöt til hins betra. Og það er allavega svona, hvað ég segja, svona anekdótal vísindin eða reynslu vísindin sín okkur allavega að hún er að hafa áhrif líka á virðist vera hita kóf og svona ykkur einkenni sem snúa þá að breytingaskeiðinu hjá konum. Þannig að hérna, það er ennþá svolítið verið að rannsaka og skoða með hvað hætti hún hefur þessi áhrif í líkamanum. Þannig að hún er náttúrulega inniheldur eins og bara allar aðra jurtir að innihalda svo marga efnaflokka og það er oft flókið að, svona, að finna út nákvæmlega hvaða efnahópur er að hafa áhrif á sagt, hvaða líffæri og svo framvegis. Þetta er frábær jurt. Þetta verður svona ein sem ég byrja oft á henni og svo eru bara fleiri jurtir eins og bara hérna Dong Quai, sumar kannski þekkja hana, hún heitir Kínvösk Kvönn. Hún er líka bara rosa styrkjandi og svona mild og góð. Og hérna Rauðsmári, hann inniheldur þessa jurta estrógena sem að hérna hann vex nú meira þess að hérna í okkar íslensku flóru og vex fyrir norðan mikið Rauðsmári, þannig að hann er bara frábær jurt og það eru bara það er fullt af þeim, en eins og segi mér finnst alltaf svolítið gott líka bara maður veit svolítið reyna einstaklega með það líka bara fyrir hverju eina konu og en hérna, en það er kannski ágætt að byrja á okkur svona, þú veist, aðeins að hérna þetta væri svona þessar þrjár væru svona almennar svona sem henda bara frekar mörgum konum
En eru þetta að því að nú erum við að tala jurtir og við erum ekki að tala að þessi einhver að fara, þú ert ekki að fara bara út í náttúrun og sækja þessa jurtir. það er þetta að vesla þessa jurtir í töfluformi.
Já, þessar jurtir fást allar bara hérna í flestu heilsubúðum eða heilsudeildum. Mm. Og hérna, þú veist, auðvitað er bara mjög rómantist að fara út í náttúruna og tína þessar jurtir, en það er bara nútíma konan, hún hefur ekki alveg tíma í það.
Nei.
hún er bara svolítið á spanninu, þannig að hérna, þannig að þá, þú veist, þá er þetta, þetta er bara út til mjög víða, þannig að við getum allan algast þetta. En svona þess að bæta kannski aðeins við þarna líka talandi um nútíma konuna og svolítið líka bara ef við förum að tala pínlítið um streitu, að þá er til dæmis, hérna myndi ég til dæmis mjög gjarnan láta margar konur taka einhvers konar jurtir sem sefa og róa aðeins taugakerfið, bara róa aðeins streituna. Og þar við vorum einmitt aðeins búnir að haldi að fara inn á að tala um burnurótina, það er til dæmis róti jólinn svona heitur á ensku. Ég myndi mjög gjarnan láta konur svona hérna ráleggja hana þegar það mikið álá og mikil streita. Því hún svona hjálpar okkur þar og líka eitthvað sem að kannski jafnir róar kerfið.
Já, nú komið að bakkerli þáttar eins og það eru neóstrata húðurnar. Ég hef sjálf verið að nota þess að vörur í þó nokkuð tíma og get mjög mikið mælt með þeim. Það eru geggjar. Það eru þróaðar af húðlæknum. Og eru framleittar eftir ströngustu gæðakröfum, það eru ekki prófaðar af dýrum og það innihalda hvorki ilmefni né lit og eru ofnæmisprófaðar. Þetta eru semst vörur sem eru með virkum innihaldsefnum. Ég hef sjálf verið að nota Skin Active línuna. Tjekkið á þessu, þessar vörur fást í öllum helstu apotekum og einni í Hávöslun og það eru þetta að fara á netið hávöslun.is og finna vöruna þar.
Þegar ég í náminu, þú veist, þá lærum við, þú veist, við lærum bara mikla lyfjafræði og við lærum líka lyfjaframleiðslu, þannig að við lærum að búa til öll jurtalyf, þú veist, hvort sem það eru stílar í löggöngu og endatharma og smysl og krem og hylki og seiði og bara nefndu það, skilur við lærum í rauninu að bara búa til og þetta tinktúrur sem er svona aðal, það er svona aðal formið af jurtalyfum til dæmis í Bretlandi, þú veist, þegar það sem ég náttúrulega var í náminu og hérna að þá, Og þá er það svona alkohóllausn af jurtinni, svona sterkur jurta útráttur og þá er það bara tekið í svona teskeðaformi þrisar við daginn. En á Íslandi erum við ekki mikið að vinna með það, við erum aðlega bara að vinna með hylki og við bara gleypum og gengum og máli dött og fáum svo bara þessi fínu helsu eflandi áhrif á jurtunum. Og við erum svolítið svona kvikks konur fyrst mér, íslenska Já. Konur.
Þannig að maður er ekkit að malla eitthvað heima hjá sér. Það er hérna jurt sem er hérna út í garði hjá mér. Það ég er búin að heyra það sem ég snitt.
Já, þú veist, það er náttúrulega mikil rómantik í því, skilur við. Og það er bara frábært að gera það, skilur við, ef maður hefur tíma. Og þú veist, ég hef þetta, ég bara líka haldið fullta námskeiðum fyrir konur sem að í gegnum tíðina, ég var með, sko, eiginlega hverju ári var ég með nokkuð námskeið, jurtanámskeið. Þá var ég bara, fór ég út í náttúruna og kendi konum að tína jurtir og nota þær. Og svo verið líka með sér námskeið fyrir jurtasmysl og krem og bara búið til okkar eigin krem og allt þetta. En þú veist, þetta er kannski aðeins þrengri hópur í dag að því að við viljum svolítið bara svona, þetta er svolítið svona Já. Bara kvikks.
Höfum ekki tíma.
Höfum ekki tíma, þú veist, þetta er auðvitað bara yndislegt skilur og bara ákveðin útivera og ákveðin hugleysla og bara ótrúlega svona að nostra við það að tína í þitt eigi jurtate skilur eitthvað svona kvenna gott jurtate, bara dásamlegt. En ég myndi segja að massin sem kemur til mín hefur ekki bara tíma í það og svo bara okkar frábara íslenska náttúra og flóra, hún auðvitað eigum við fullt af flottum íslenskum jurtum þess að státa, en við okkur vantar samt líka fullt í hana sem að hérna, erlendar jurti sem að hafa til dæmis ára hormonakir sem eru bara ekki vaksikið þarna, skilur við þannig að það er svona, við þurfum ofta að, hérna, að sækja þetta, þú veist, erlendis líka. Þannig að ég er bara notið í hylgjum Og erum ákveðna svona formúlu sem ég að láta konur taka og eru svona samsettar blöndur og yfirleitt er þetta svona jurta ekstraktar sem eru settir saman. Þannig að hérna, þetta er bara mjög einfalt, bara hylki og svo þarf maður líka bara að skoða annað, bara svo næringarefni, önnurbætiefni sem styðja líka við, þú veist, hérna hormónakerfið sko. Þannig að þetta er svona jurtir plus annað. Og ég sé það bara líka í dag að þú veist, sumar jurtir þær þurfa að vera í ekstrað formi til þess að þær hafi það bara búið að rannsaka þennan virka efnahóp í jurtinni og rannsóknar sem hafi verið gerðar á þessum virka efnaflokki þannig að þú veist, við bara tökum sem dæmi bara hérna turmerik það er bara mjög gott dæmi því að hérna margir þekkja það bara út af bólgu eða áhrifunum og það er náttúrulega bara indverskrydd sem margir nota og þekkja og rannsóknar sem hafa verið gerðar á turmeriki eru raun á kúrkumín sem sagt virka efnaflokknum í turmeriki. Þannig að það þessi flokkur sem dreginn úr rótinni og hann þarf að vera staðlaður fyrir 95% af þessum efnaflokki í hylkinu þannig að turmerik ekki sama turmerik.
Okay.
Upp á virkni og það rosalega munur á þessum áhrifum sem að þegar nú fer þessi þetta virka efni inn á bara fjölmarga hérna svona pathway eða svona efnaferli líkamanum og meðal annars bólguðandi hérna áhrif og fullt annað en það gildir að sama með aðra jurtir sem að fara hormónakerfi þannig að við þurfum sumar jurtir í þessu formi í sem jurta útdráttur eða ekstraktur þannig að ofsalega fallegt og svona hérna úst, hérna rómatísta að tína jurtina heila og hún bara með sín laufblöð og hún bara í heild En svo það ákveðin efnaflokkur íni sem við þurfum til að ná fram með þra áhrifum.
Já, sko, ég hugsa að margir geri. Þess að lesa eitthvað á samfélagsmiðlum eða hlusta á, hlaða upp og fá ráð og svona. Svo fer fólk út í búð og verslar bara, já, þú sagðir hérna þetta og þetta
já.
Og vesla sér, ýmslegt, og svo bara byrja fólk að blanda sér öllu saman og
Einmitt.
Já, taka eina svona og svona og við vitum ekkit hvað erum að gera.
Akkurat.
Það það sem ég svona pínu ágjur af, að maður sé búin að
bara sammála.
Taka fullt af einhverju, þó þetta sé jurtir,
já.
En að taka jafnvel kannski bara eitthvað sem þú nær ekki að losa út eða er það möguleiki?
Ég sko, þetta bara mjög góð punktur hjá vegna þess að það ég bara sé þetta og búin að sjá þetta margóft og þetta eiginlega varasamt stundum þegar þetta koma út í það að konur bara, þú veist, það bara stökkva á næsta sem að sjá auðlist í blaðinu, þú veist, sem átt að vera svo gott fyrir hérna þyngdastjórnun eða, þú veist, einhver, ég man einmitt eftir dæmi, þú veist, það voru auktumun auðlistir, einhver raspberry keton, ég man ekki hvað þetta var, einhver raspberry, einhver, þú veist,
Já, ég man eftir þessu.
Borðum bara hinber, skilurðu.
Já.
Og þú veist, það ekki töfra neitt og eitlás neitt, þú veist, það bara, við þurfum bara, þú veist, hugalífstilum okkar og margt því við getum gert upp þetta stuðla að þyngdarstjórnun, en það svona, þetta var svo gott dæmi, þú veist, og það voru sömu konu, já, glasa þessu, svo ég líka auðlist, þetta var svo gott fyrir liðina, svo kefti ég líka þetta fyrir liðina, þetta var svo gott fyrir efnaskiptin, þú veist, og það rosalega, þetta bara vilt að vestri, þú veist, bæti efna heimurinn.
Já.
Og líka þessi náttúru lifja heimur eða náttúru lif og efni, að þú veist, mér finnst þetta rosalega svona varasamt og ég bara legg rosa mikið upp úr því, þú veist, bara lesi smór, það bara minnir betra, matar að það ætti efnum 1, 2 og 3 og allt sem því fylgir vandi lífstilstættina, en hitt kemur vissulega gagni en það þarf, stundu þarf bara fagalega þess aðstofa sig með þetta.
Það eru svona nokkur atriði sem ég sjálf upplifa, þú veist, eins og til dæmis bara prótein er eitthvað sem að hefur haft gífurlega breytingar hjá mér sko, að taka inn prótein eitthvað sem að ég pældi aldrei á þér og bara var mjög mikið í kolvetnum og elskaði kolvetni og allt þetta
bara sem betur fer að þá bara að þú veist að það var búið að vera vakning náttúrulega mikið í kringum bara próteinindtöku hjá konum og hérna og ég segi svo þú, ég svona er líka tók þetta bara í gegnum mér á sínu tíma og fann gríðlega mun þegar ég gerði það og hérna, þú veist, að bara þetta shift aðeins með hlutföllin á matadisknum og í deginum í hverju máltíð getur haft rosa mikið að segja og ef maður bara pæli líka í því bara eins og þegar þetta snýra hormóna jafnvæði, þú veist, og bara hormónum okkar þá í rauninni maturinn sem við borðum, hann auðvitað svona bakbóni eða svona, þú veist, uppbyggingamólekúlin þú veist, að síðan hvaða hormón við erum, hvort við getum framleitt þess hormón, við þurfum góða fytugjafa, þurfum með þessar aminosýrur og próteingjafana og þurfum bara góða næringu til þess að geta búið til hormón og til þess að þessi kerfi rulli. Þannig að það rosa mikilvægt. Bæði fyrir það, þú sem svona hérna substrate eða svona efni til þess að við getum búið til hormón okkar og eins líka eru próteinin að gefa okkur bara, þú veist, þau eru að gefa okkur settu tilfinningu þannig að það betri blóðsykustjórnun Og við erum líka náttúrulega bara að viðhalda vöðumassanum okkar betur og bara byggja hann upp og viðhaldanum. Og það er svona að það er ýmis önnur áhrif sem að, þú veist, prótinið er að hafa. Þú veist, þetta er svona aðalega. Og hérna, og einmitt að mikið búir að ræðum styrsta þjálfun og, þú veist, og ef við erum og lágar í prótinið, ef við erum kannski að duglegar í ræktinni, við þurfum prótinið líka bara til vöðuppbyggingar. Þú veist, þess að við náum að búa til vöðumassan okkar, því hann er okkur mikilvægur fyrir bara þú veist þess að við halda öllu skilur við halda beinunum okkur sterkum þetta alltaf helst allt í hendur þannig að klárlega að þetta er svona eitt atrið sem við getum byggja því leið og við líka fáum settu tilfinninguna og svona þú finnur þetta alveg, þú veist, þú búin að sannir þetta sjálfur er að finna, þú veist, að maður er í rauninni færsæð, maður er náttúrulega bara minna kreifing, svo minni sykulöngun og allt þetta, sko.
Já, og líka eins og segir með blóðsykurinn, að sé eitthvað neginn að, já, hann verður svona jafnar.
Já, hann verður jafnari.
Að það er ekki eins mikil svona flögt og eins og myndi vera að þú varir bara, þú veist, að taka, þú veist, borða þess meiri sykur og eitthvað svona,
já.
Þá finnur þetta flögt, sko.
Já. Og það er í rauninni, þú veist, svo snýst þetta heldur ekki þú veist, að maður og sumakonu kannski, ég ætla bara að fara að tróði mig próteini. Svo það líka, maður þarf að vera svolítið modest líka þar, þú veist, svona hófsamur, því að það er svona, þú veist, auðvitað mismunandi hvað við þurfum nákvæmlega eftir bara, þú veist, hver orku þörun okkar er eftir hvað við erum að hreyfa okkur mikið, hvort við erum í kyrrsetu, hvað við erum staddar bara, þú veist, í lífinu með okkar svona þætti, en þú veist, það er svona miða við, þessi 25 að lámarki, kannski 30 grömm per máltíð og jafnvel 30-40, það fyrir svolítið eftir bara, erum við mikið að hreyfa okkur og jafnvel þegar við komnar meir inn í veist, tíðakvöra þá að tala að hækka aðeins, svo verði ekki upp á vöðvarítununa og það allt saman. Þannig að það er svona, en þú veist, við þurfum heldur ekki að ofgera próteininu líka, þannig að það líka passi sig að, svona, að dreifa þið líka svolítið yfir daginn og þegar konur eru, sumar eru að fasta, sumar eru meiris að fasta svolítið lengi og svolítið mikið og ég er svona, Ég er líka svolítið svona hófsum hvað það var þar og maður það líka auðvitað alltaf bara aðlega þetta allt að sjálfu sér, þú veist, þannig að ég er svona, ef maður er að fasta og maður er kannski að fasta 16-8 sem að suma konur er að gera sem komið til mín, að þá þurfa að vera ansi útsjónasamar að dreifa prótein, þú veist, magninu sinni yfir máltíðirnar í glukkona sem þeirra þær eru að borða, þú veist, í hérna þessum 8 tíma glukka.
En nú verður þú útskýra fyrir hlustendum sem veit ekki hvað
Nei,
að fasta
Já,
16-8.
Það er í rauninni þá ert að fasta í 16 klukkutíma og borða innan 8 klukkutíma ramma. Þá kannski, þú veist, ert að fasta til 12, sista frá kvöldmat og til 12, en svo ert að borða milli 12 og 8. Sjálf er ég reyndar bara á þeim stað að mér finnst bara 12-14 tímar bara nóg fyrir konur. Þú veist, ef einhverjar vilja fasta lengur, og þeim bara, sumar konur koma tíminn og þeim bara líður vel að því að fasta í 16 tíma og borða svo þarna innan þess glugga. En svona, það, að mínu mati þá myndi ég telja að það væri betra fyrir hormónajafnvægið að vera 12-14. Það er bara bæði mín reynsla og svo er það bara svona þverskurinn og konan sem koma til mín að mista svona það er líka bara, það fer aðeins mýkara með okkur konur. Við erum samt að fá ávinningin af því, þú veist að vera að hvíla aðeins hérna kerfið og 12 tíma fasta getur bara nóg fyrir sömu konur, þær þurfa bara, þú veist, þær þurfa bara þessa orku yfir daginn, þær eru mjög aktívar og þær eru kannski aktívum lífstíl og vinnu og með stort heimili og þær þurfa bara að ná að tikka í sig boxfarandi næringuna sína og það er alveg flókið þú ert búin að þrengja matagluggað en nýri ekki neitt, þú veist, þá er þetta bara orðið svolítið restriktiv. Og við viljum ekki hafa, þú veist, í rauninni að mínum mati, þú veist, mataræðið okkar, þá ekki verið eitthvað streyta í kringum mataræðið, þú veist, við viljum hafa þetta bara sveigjalegt og hérna, vera nær okkur vel, en að vera líka sveigjalegar, þú veist, að vera ekki að hengja okkur í eitthvað svona lítinn þröngan glugga, ég má bara borða þarna. En það er líka... Borða fyrir svangar, en hugum að gæðunum og hugum að aðeins hlutföllunum, þú veist, á disknum og í máltíðinni, við þurfum ekki að vera reiknað að mæla honum í okkur. Þú veist, það meira bara, ég þarf að ná aðeins að tikkita box, ég þarf sirka þetta að próteinum, þú veist, í máltíðinni og ég ætla að hafa sirka þetta með kolvetnin og ég ætla að, þú veist, fókusur á flókin kolvetni og gróf en ekki unnin og fullta grammeti, einhver áhast í deinum, fræn, hnetubaunir, kjötfiskjúklinga, ekki og allt þetta, þú veist, þessi góðu prótein og próteingjafar og hérna, og svo bara svona smá góð fita með, skilur, þannig að þetta er svona, Þú veist, ég ætla ekki að fara alveg í detail með slutföllin, en við þurfum leið og við tvistum það aðeins til að þá það getur skilað bara miklu í líðan, sko.
Mm-hmm. En hvað með, sko, nú hef ég heyrt, ég er alltaf, nú hef ég heyrt,
Já.
Með hérna konur og breyningaskeiði og að fasta sér ekki gott.
Já, fasta sér ekki gott.
Já. Að það sé svona verra fyrir konur og breyningaskeiði.
Já, þú veist, það er bara að fara alveg tvenna sögur af þessu og marga sögur af þessu í rauninni. Þú veist, það er bara lítið búið að rannsaka þetta. Þú veist, og þú veist, í rauninni það er búið að rannsaka meira, sko, kalla og föstur, skilur áhrif á, hérna, í rauninni á kallmenn. Þegar við erum bara ekkert mjög vanlegu kostur, þú veist, í svona rannsökun oft í svona, þegar við erum bara hormónakerð okkur eða náttúrulega bara stundum út á sögur og alls konar eins og við vitum. Þannig að hérna að þú veist það er ekki til alveg nógu góður svona vísindagrunni til að segja að það sé bara ekki gott eða gott, skilurðu. Mm-hmm. jú, eitthvað til þetta, en ég myndi segja þú veist, að því nú hitti ég rosa mikið konur og ég bara færi rosa mikið feedback, þær eru að prófa sig áfram alls konar hluti og þær gefa mig feedback hvernig það hefur gengið og hvernig leiða við að gera það og svo hef ég líka lesið heilmikið og fylgist með það sem að gerast út í heimi varandi bara þess allmest pælingu og ég myndi segja að þetta er rosa einstaklis með það, sömu konum eins og ég sagðan, þeim líður rosa vel að fasta en svona þetta getur, ef að konur eru að fasta of lengi, þá getur þetta verið streituvaldur, þú veist, þetta líka minn getur upplifað þetta eins og þú veist, að kortisóli getur mögulega hækkað, skilur, og þetta gæti haft mögulega áhrif á skjaldkirtilinn en það er ekki búið að staðfesta, þannig ég ætla alveg að taka það fram til þess að bara svona að koma því að hérna, þú veist, þetta er ekki að búa ekki búa staðfesta þetta nákvæmlega með rannsóknum, það er búið að skoða þetta eins og köllum og þeir hafa í löngum föstum og mjög svona intensífi til dæmis ketogenísku matræði, þá hefur skjaldkirtillinn og kortisóli, það hefur aðeins raskað, það svona getur haft áhrif á hormónin sem sýnir okkur bara að það, þú veist, ég raun að fara öfgar í ykkur áttir,
Já.
Er ekkit endilega alltaf máli og konur við erum bara viðkvæmari, þú veist, þeir stundum geta hérna, þeir eiga stundum er þessi erfiðar að mér finnst mér að fasta, bara svona mín reynsla,
Já.
Svona anekdótal evidence, sem maður segir, bara svona í kringum mig, skilur við,
Já.
Og meðan að hérna,
það finnst svo skapið að þeim.
Já, mögulega sko, en hérna, ég bara, þú veist, mér finnst bara þessi gullni meðalvegur oft vera bara bestur sko, þú veist, varandi þetta, þú veist, ég sjálf stunda bara svona 12-14 tíma föstu, ég bara borða minn kvöldmat og læt líða þess að 12 tíma að síða, þú veist, ég ekki að borða mat, ég bara næri mig vel í deginum og svo bara lokar eldursviði hann eftir kvöldmat, ég geng frá og svo bara ég ekki að borða neitt, þú veist, fyrir bara morgunin eftir, ef ég er ekki söng, þá bara læt ég aðeins líða og borða bara einu tveimur tíma setna, en ég læt ekki líða of langan tíma þannig að, þú veist, líkamenn fara að upplifa ykkur að streitu og hann sé ekki að fá mat, þannig að hormónum mín, þú veist, ég fer bara mjúkum höndum hormónakerfið að því leitinu til, sko.
Og gerir þetta alltaf?
Já, ég er búin að gera þetta oftast. Ég minn auðvitað, ef mér langar í eitthvað kvöld að bara fæða mér eitthvað, ef mér langar í dölu eða dökkt súkkulega og það bara, föstu þetta að fæða mér bara, skilur þetta bara. Ég er ekki með eitthvað svona, þú veist, ég bara var einu svona mjög restriktiv inn í þetta áður fyrir mörgum árum og þá var mann alltaf búin að prófa allt undir sólinni þegar að kemur að mataræði, þú veist, verandi í þessum gera, búin að svona prófa margt á sjálfu sér. En ég var svona, ég var meira svona eins og Excel-skjálpínu hérna í den, þú veist, með að bara, það var svona, ég ætla að gera þetta svona og þú veist, núna er ég bara að fara að sýna mig miklu meira mildi, þú veist, ég bara þroskaðari og reyndari og ég fann að læra bara hvað virka fyrir þennan líkama, þarf ekki að heita neitt, þú veist, ég er ekki ánenni matraði, ég bara á, þú veist, hvað næri minn líkama, þú veist, hvað fungir fyrir mig og hérna, þú veist, og þannig að ég er bara svolítið þar, þú veist, þannig að ég bara, og ég held að þessi rosa mikilvægt einmitt fyrir konur að koma því að það svona, of mikið reglur og boð og bönn er ekki máli, þú veist, að vera með, þú veist, ég ætla að vera á þessum matar og þá þér, ég þarf að gera þetta svona og eftir þessum kunstarnreglum og, þú veist, ég held að þá er þetta bara að koma að streyta í kringum matinn, skilur, og það er ómikið streyta hjá konu fyrir.
En, ég hugsa sko líka
eins og þetta er í raunni grunninn, þú veist, frekar einfalt, þú veist, þegar maður hugsar það að næra sig vel.
Já. En ég myndi ekki fá mig döðl, sko.
Ég
myndi vera bara, hvar er, var ekki til raunbakki hérna
eitthvað? Já, ég myndi, hann, þú veist, það er náttúrulega, hérna, ég veit að ég, máli er að mér líður bara vel að fá mig döðl, skilur, eða ég fæ mér blábæri, eða, þú veist, ég er enda rosal súkkulega konar, þú veist, það er mitt.
Já.
Og ég, þú veist, ég borða súkkulega á hverju meinstu deg og ég ætla ekki að ljúga því, ég get alveg satt það bara hér og nú.
En dökkt súkkulega þá?
Já, á hverju meinstu deg. Ég fæ mér bara kannski 2-3 mól á dag, þú veist, stundum alveg meiri, skilu, en ég fæ mér alltaf eitthvað smá, bara alveg yfir vikuna og það er bara svona mitt.
Mm-hmm.
Við eigum ekkit að þurfa að, þú veist, lífið er líka bara hendur okkur, það er alls konar í gangi í lífinu og hérna, við erum að fara út á með fólks og gera alls konar og ferðast og þannig að það, þú veist, að konur og breytingskeið þurfi ekki að vera okkur munkafæði, þú veist, en maður þarf bara að vera á góðu fæði, skilur við.
Yeah.
Þannig að það er svona, þú veist, það er líka, heitna, þú veist, ég er bara eins og margir eru kannski þarna líka, þú veist, þetta 80-20 að bara, þú veist, að hafa þetta jafnvæði, skilur við.
Mér finnst bara svo fyndið að hugsa til þess að hérna áður fyrr, af því að voru við konur ekki endilega að ræða þessi mál, að nú höfum við svolítið mikið að tækjum og tólum til þess að líða betur.
Mm-hmm.
En samt finnst mér maður heyra mjög mikið um að konu sé að þjást
mm-hmm.
af því að nú loksins fara að tala um þetta
Já.
Og ég velti svo oft fyrir mér hvernig þetta var fyrir kynslóðunar undan
Já, akkurat.
En þá kannski var minna svona unnum mat Já. Og minna stress kannski og slíkt
Ég held að það sé bara stór hluti sko, af því að það bara, auðvitað voru þær með ykkur einkenni, klárlega, en bara streitan og þessi gjörunni matvali og þessi kemisku efni og það bara svo margt í okkar umhverfi sem búið að hafa raskandi áhrif á hormónastarfsemina okkar, sem að kannski var ekki, þú veist, ég meina það skertu svefni mörgu konum út af streitunni og það hefur síðan áhrif á blóðsykur og efnaskipti og allt saman.
Og þyngdina kannski?
Bara að klárlega, þetta bara hefur svona þessi dóminu áhrif áfram hérna niður kerfi, þannig að það, þú veist, það er bara ekki spurning, ég bara er að teka alveg undir það, sko.
Hvað hérna svona lokum? Hvernig geta konu nálgast þig?
Sko, þær geta nú bara, er kannski best að kíkja bara á, og ég með Facebook síðu sem heitir Ástís Graslæknir, það geta sendt mér skilaboð þar, svo geta þær bara sendt mér e-mail ástís@graslæknir.is Og svo ég á Instagram, Ástís Grasa, það líka að senda sumarsandir skilup og þar, þannig að ég gegnum eitthvað af þessum miðlum.
Já, það var æðislegt að fá þig í spjall og ræða þessi bara mikilvægum mál og hérna, þú ert að gera skemmtilega hluti, þú ert að hjálpa mjög mörgum konum, þannig að takk aðeinslega fyrir að koma og gaman að fá þig.
Já, takk fyrir bóðið.